Tēma – Dievs ir uzticams. Saki, Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams. 5. Mozes grāmata, 32. Nodaļa, 4. Pants. Dievs ir uzticams. Un bez viltus viņš ir taisnis un patiesis. Dievs ir uzticams. Tas nav kaut kas, ko es pats esmu secinājis, jeb izdomājis vai no kāda cilvēka dzirdējis. Tas ir tas, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Es atkārtoju 5. Mozes 32. 4. Pants. Tur ir rakstīts, Dievs ir uzticams. Saki, Dievs ir uzticams. Kad divi cilvēki, vīrietis un sieviete, slēdz līgumu savā starpā, laulību, tad viņi vienojās arī par savstarpēju uzticību, jo laulība uzliek pienākumu. Tie cilvēki, kas nelaulājās, tie ir cilvēki, kuri to visbiežāk to dara tikai īslaicīgi, jeb sava labuma dēļ, kuri negrib uzņemties nekādu atbildību un nekādu pienākumu pret savu tuvāko, savu otro pusīti. Tātad, kad cilvēki laulājās, viņi uzņemās pienākumus. Bet laulību var šķirt. Bībele pieļauj šķirt laulību viena iemesla dēļ. Un tā ir neusticība. Piekrīt? Neusticība. Protams, katrs gadījums individuāls. Tagad mēs neiedzināsimies par to, par citiem iemesliem, kāpēc cilvēks šķirās un tas būtu pieļaujams. To, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt. Taču ir situācijas, kad nav iespējama kopdzīve. Un viena no galvenajām, ja pamatā, ko Jēzus pats pieļauj un atļauj, viņš saka, neusticības dēļ. Ja otra pusīte izvēlās citu partneri un viņiem ir seksuālas attiecības. Un šajā gadījumā, ja es esmu slēdzis līgumu ar šo cilvēku, esmu laulībā, un ja otra puse pārkāp laulību, tad līgums tiek anulēts, draugi. Vairs nav mans pienākums būt uzticīgam šim cilvēkam. Es varu šķirties un apprecēt godīgu cilvēku, kurš ir uzticīgs. Tātad līgums ir spēkā tiek ilgi, kamēr tu esi uzticams. Dievs, saki, Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams. Un visu, ko viņš apsola savu vārdā, viņš dara. Taču mums reizēm liekas, ka Dievs nav uzticams. Jo ir kāds lietas, par kurām es lūdzu, pēc kurām es tiecos, bet es tās nesaņemu. Reizēm tu esi tik dziļā bedrē un tik draņģīgi jūties, ka tev ir jautājums, kāpēc Dievs to atļauj, vai tiešām Dievs ir man uzticams. Kura no jums ir bijis dzīvē šis jautājums? Vai tiešām Dievs man ir uzticams? Amen. Jautājums. Vai tiešām man tas viss ir jāpiedzīvo? Vai tiešām viņš uzticams ir? Vai tiešām tā ir, ka rakstīts Dieva vārdā? Dieva vārds saka, Dievs ir uzticams. Un ja mums šķiet, ka viņš nav uzticams, tad pirmkārt, kas būtu jādara, ir jāpārbauda pašas savas attiecības ar Dievu. Ir jāpārbauda pašām savas attiecības arī ar cilvēkiem. Tev ir jāpārbauda pašām sava dzīve. Kā tu dzīvo attiecībā pret Dievu un viņa vārdu? Jo Dievam nav pienākums būt tev uzticīgam. Ja tu savu uzticību esi lauzis, amēn. Dzirdi? Un tomēr tas ir paradoksāli, bet tik un tā, ja arī tu lauzi uzticību, protams, viņš tev neizrāda un tu nevari saņemt to, ko viņš tev grib dot, taču viņš joprojām paliek tev uzticams. Kādā veidā? Ne tādā veidā, ka viņš tev dos visu, ko apsolījis ir, bet tādā veidā, ka tev joprojām, kamēr tu elpo, kamēr tu esi dzīves, šeit ir zemes, tev joprojām ir iespēja atgriezties no grēkiem, nožēlot savu neusticību viņam un sākt dzīvi no jauna. Lūk, tāda ir Dieva uzticība. Saka, Dievs ir uzticams. Dievs ir labs un viņš ir uzticams. Tātad, ja Dieva plāns manā dzīvē tev šeit kā nepiepildās un nenotiek, nebūtu pareizi vainot Dievu neuzticībā. Neuzticīgi varam būt tikai mēs. Dieva vārdā ir rakstīts, ka Dievs nav cilvēks, kas melotu. Ne cilvēkam, bērns, kam kaut kas būtu vajadzīgs vai nepieciešams. Viss, ko viņš saka, to viņš arī dara. Dievs nemelo. Ja kāds melo, tas ir cilvēks. Dievs ir uzticīgs. Un, ja mēs gribam vainot viņu neuzticībā, tas norāda uz to, ka tu pats neesi bijis viņam uzticams. Tas pats fakts vien, ja tu pasaki Dievam savos pārbaudījumos un kaut kādās bedrēs savās, ka tu pasaki Dievam, Dievs, tu man neesi uzticams, tas vien jau norāda to, ka tu neesi uzticams viņam. Vai nav labi? Dievs ir uzticams. Saki, Dievs ir uzticams. Un būs trīs pamatpunkti. Un trešajam punktam būs divi apakšpunkti, kopā pieci. Pirmais, Dievs piepilda savu vārdu. Otrais, ir jāzina Dieva vārds. Trešais, ir nepieciešama ticība vārdam. Un divi apakšpunkti būs ticība izpaužas darbos nevārdos, un B punktiņš ir jāuzveic sevi, lai darītu Dieva gribu. Tā ir pieci punkti. Pieci punkti. Ja tagad nepaspēja pierakstīt, tu vēl to paspēsi. Pirmais punkts – Dievs piepilda savu vārdu. Psalms 138, 2. Pants. Tu esi savu vārdu paaugstinājis. Tu esi pār savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Saki kopā ar mani – Dievs ir pāri savam vārdam paaugstinājis savus apsolījumus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs ir absolūti uzticams un visu, ko viņš saka, visu, kas ir rakstīts šajā grāmatā, tas viss ir absolūta patiesība un Dievs to arī darīs. Ja nenotiek tā, kā Dievs saka savā vārdā attiecībā uz tevi, nemeklē vainu Dievā, meklē sevi. Dievs ir uzticams. Tad pirmkārt, Dievs piepilda savu vārdu. Ko nozīmē? Ka Dievs ir paaugstinājis pāris savam vārdam savus apsolījumus. Krievu tulkojumā bija imiņi. Tas ir, ir vārds, Dieva vārds, rakstītais Bībelē, un ir paša Dieva vārds, viņa personība. Saproti? Slova un imiņi bija rakstīts krieviski. Latviski vārds un vārds. Nav divi vārdi būs, ja? Tātad Dievs kā personība un Dievs kā vārds. Ja? Dieva vārds, rakstītais vārds. Un Dievs ir paaugstinājis savu rakstīto vārdu, izteikto vārdu pāri savai personībai. Mācītāji mārts, vien citi, tas neatbilst tam, ko māca Sergejs Šidlovskis. Tas tiešām neatbilst tam, ko māca Sergejs Šidlovskis, un tas ir pareizi. Taču tas ir tas, kas arī ir rakstīts Dieva vārdā. Tas nozīmē, ka tas, ko Dievs saka, tas, kas ir rakstīts Dieva vārdā Bībelē, tas nav širams no paša Dieva. Jo Dievs ir absolūts, viņš nav spējīgs melot. Viņš nevar neizdarīt to, ko viņš saka. Saki, viņš nevar neizdarīt to, ko viņš saka. Amen! Un Dievam ir, pilna Bībele ir ar Dieva apsolījumiem, ar to, ko Dievs grib tev dot. Sakārto tavu personību, vai tiešām viss jāsāk no gala atkal. Sakārto tavu raksturu, sakārto tavu prātu, dot tev mieru, prieku, dot mūžīgu dzīvību, dziedināt tavu dvēseli, tavu garu un arī miesu, darīt tevi stipru. Un lietot tevi, lai aizsniegtu cits cilvēks un mīlētos un izvilkt no elas un pārvietot debesīs. Dievs to grib. Tie ir Dieva apsolījumi. Saki, apsolījumi. Apsolījumi. Un viņš ir paaugstinājis apsolījumus pāri sev, pāri saviem vārdiem. Piemēram, Bībele saka, ka Dievs, nu Jēzus šajā gadījumā precīzi, viņš neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Bet nāca šeit virs zemes, saki, nāca virs zemes, viņš pazemojas līdz pat krusta nāvei, lai atpirtu tevi no tēviem mantotās aplamās dzīves. Tātad, Jēzus pazemojās. Viņam nebija svarīgs savs prestižs, savs vārds, personība. Tevis dēļ. Saki, manis dēļ. Tevis dēļ. Viņa pie krusta apspļaudīja. Viņa drēbes dalīja. Tātad aplaupīja. Viņa spīdzināja, nomaitāja. Taču pēc trīs dienām viņš celās augšā un tas bija viņa plāns. Viņš ļāva to sev izdarīt. Viņam neinteresēja tas, ko cilvēki teiks. Kā domā, smuki būtu, ka tu krustā karātos šodien? No cilvēku puses. Skaists? Oi, skaistais, oi! O, cik skaisti! Rakstīsim avīzēs, tagad par mani rakstīs avīzēs, cik skaisti tur. Es nesaukšu vārdā, lai nepiesauku kaut lāsus te vēl. Cik skaisti izskatījos pie krusta. Un tas ir prestižs pie krusta karādēs. Pa kreiso, pa labo roku Jēzum tika piesisti noziedznieki. Tas ir prestiži Dieva ķēniņām. Nu, iedomājies, mūsu Andris Bērziņš. Es pareizi teicu, Andris? Jo. Ja? Andris Bērziņš, mūsu prezidents šodien. Iedomājies, ka viņš tiktu tur sodīts kopā ar noziedzniekiem. Prestiži pēc. Andris iztukoja. Prestiži pacelt reitingu Latvijā. Kopā ar noziedzniekiem. Par narkotikām, tur par izvarošanām. Vai kāds tā rīkotos? Dievs tā rīkojās. Viņš atnāca virs zemes. Dievs, cilvēku miesā Jēzu Kristu un nomir par maniem grēkiem. Viņš izciet pazemojumu. Tevs un manas dēļ. Lūk, tā ir viņa mīlestība, ko viņš izdarīja priekš mums. Tātad, Dievs ir paaugstinājis savu apsolījumu, savu vārdu, ko viņš saka, ko viņš, saprati mani? Pār savu personību. Pār savu vārdu. Kā vēl to saprast? Piemēram, pasaules klasika, krustēvs. Krustnieķis. Ir grāmata, ir šīs filmas ekranizācija, grāmatas ekranizācija vairākās versijās. Tā ir klasika. Katrs par to ir dzirdējis, par itāļu emigrantiem Amerikā, par tā laika dzīvi, kuri atveda līdzi daļu no savas kultūras itāļu. Mafija. Es dzirdēju par mafiju. Mafija, tas nebūs, patiesībā nav tas, ko mēs parasti domājam ka par šodienas mafiju, kur, kas ir tikai un vienīgi krimināli grupējumi, kas pārkāp likumus un terorizē cilvēkus, slepkavo. Nē, tā īsti nav tīra patiesība. Tā bija daļa no itāļu kultūras, ko viņi atveda uz Ameriku un dzīvoja pie šiem principiem. Kāpēc? Lai aizstāvētu sevi un savu tautu. Kuru kādus emigrantus mīl svešā tautā, kā tu domā? Itāļus tur gaidīja atpastām rokām Amerikā. Latvieši šodien Anglijā un Īrijā gaida ar aplēstām rokām. Angļi mīl latviešus. Viņi kūst no mīlestības. Un lūk, šī te struktūra un šis te krustēvs, tas bija tāds kā mafijas boss, jeb šis te organizācijas boss, pie kura tu varēji nākt un pateikt savu vajadzību. Protams, tas saistījās arī ar vardarbību, tas saistījās ar... Tā bija tagad valsts valstī. Ja valsts nespēja aizstāvēt savus pilsoņus, tad pilsoņi veidos savas organizācijas. Es to pamanīšu. Apmēram tā notiek. Ja valsts par tevi nespēja gādāt, tad viņi cilvēks cenšās par sevi gādāt pats un meklē. Kaut vai struktūras, vietas, palīdzība, atbalsts pie citiem. Nu, lūk tā. Un krustēvs, šis Dons Karlione, pie viņa nāca cilvēki. Un viena no tiem, piemēram, nu, piemēram, sieviete, kuru gribēja izlikt no dzīvokļa. Nepamatoti, it kā. Nu, nebija tik liels iemesls, lai izvisies uz ielas. Viņa nāk pie savu krustēvu mafijas bosam un saka. Tantuks nāk un saka, vot tāda problēma. Vot tāda problēmiņa. Un krustējās apsola. Tu paliksi tajā dzīvoklī. Saproti, tu paliksi šajā dzīvoklī. Un pēc tam, kad viņš ir apsolījis, šis apsolījums viņam ir tik svarīgs. Ja tas maksātu viņu dzīvību, tas maksātu visu viņu reputāciju, tas var maksāt pat viņa no viņa organizācijas cilvēku dzīvību. Neskatoties uz to, ka tā bija tikai viens mazs cilvēciņš, kuram vajadzīga bija palīdzība. Tas nebija kāds liels boss vai kāds politiķis, mazs cilvēciņš. Viņam ir vienalga, tas ir politiķis vai mazs cilvēciņš. Viņš savu apsolījumu izpildīs. Saproti? Lūk, pamatā, kā šajā grāmatā, ekranizācija arī aprakstīts, ir attēlots viss būtība, šīs te mafijas būtība. Tajā laikā. To, ko viņš ir apsolījis, to viņš izdarīs. Tātad tas nozīmē, ka viņš paaugstina savu apsolījumu pāri sev, savai personībai un visai savai organizācijai. Viņš viena tantu, ka dēļ ir gatavs uz visu. Vai draudzi saprot, par ko iet runa? Un Bībele skaidrs saka, ka Psalms 138, 2. Pāns, tu esi pār savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Draugs! To, ko Dievs saka savā vārdā. Viņš to ir paaugstinājis pār savai personībai. Viņš to arī darīs. Viņš ir uzticams. Saka, Dievs ir uzticams. Tas, kas ir rakstīts Bībelē, tā ir absolūta patiesība. Viss, ko saka Dievs, to viņš arī dara. Viss, ko Dievs grib, to viņš arī dara. Un notiks tavā dzīvē tā, kā ir rakstīts Dieva vārdā. Precīzi. Vai pozitīvs vai negatīvs, kā tu izvēlēsies? Uz kuru pusi tu iesi? Viņš saka, izvēlē šodien svētību vai lāstu. Lāstu, ja tu nepaklausīs manam vārdām, svētību jau paklausīs. Viņš ir uzticams. Saka, Dievs ir uzticams. Jozua grāmatā 21. Nodaļa, 45. Pants ir rakstīts, un netrūka neviena vārda no visiem labiem vārdiem, ko tas kungs uz Izraela namu bija runājis. Viss īstenojās, kā bija teikts. Un netrūka neviena laba vārda, ko Dievs neizdarīja. Un starp citu arī pēc tam netrūka neviena ļauna vārda, ko Dievs neizdarīja, pēc tam, kad Izraels atkrita no Dieva. Amen! Visu, ko Dievs apsola, to viņš arī dara. Tātad Dievs piepilda savu vārdu, pirmais punkts. Otrais. Tev ir jāzina Dieva vārds, jeb tev ir jāzina Dieva apsolījumi. Nu kā tavā dzīvē var piepildīties Dieva griba, jeb Dieva apsolījumi, ja tu viņus nezini? Pareizi. Un lai nenotiek tev, tā kā anekdotē, klausies, pavisam īsi. Trako mājā. Palātas. Un kādā palātā ir izcēlies nemieris. Viens trakais met visu pa logārā. Galvenais ārs ienāk palātā un saka, kāpēc tu to dari? Man Dievs teica, un pēkšņi balss no blakus palātas, es tev neko neesmu teicis. Lai to nebūtu jāklausās pārdebiskas balss, jāmeklē no debesīm vai no elles. Lai to nebūtu jāklausās, ko cilvēki apgalvo, ka Dievs teica vai kaut ko redzēja vīzijā. Priekš tam, draugs, ir Dieva vārds – Bībelē. Saki Bībelē. Ja draudzē mācītājs nemāca cilvēkus pašus lasīt Bībeli, tad šī draudze, draugi, nav no Dieva. Tāpēc, ka šajā draudzē draudze tic visam tam, ko saka mācītājs, bet nevis tam, ko saka Dievs. Es gribu visu, ko saka mācītājs, salīdzināt ar Dieva vārdu, vai tiešām tā ir acīs. Mans pienākums, draugi, ir tikai parādīt Dieva vārdā tev. Es gribu tev parādīt, es sludinu, ko es sludinu? To, ko esmu saņēmis no šejienes, no Bībeles. Es to vienkārši tā veidā jums pienesu šobrīd. Jums pašiem ir jādzird Dieva balss. Dieva balss. Lūk, te ir Dieva balss. Dieva apsolījumi. Mums ir Bībeles skola, draudzē. Pavisam vienkārši. Tu mājās pats aizpildi stundiņas. Pēc tam ar savu grupas līderi tu pārunā. Trīs mēnešu laikā tu esi pabeidzis bez īpaši baigās piepūles. Tu esi dabūjis pašu pamats. Lūk, ja tu gribi zināt Dieva apsolības un Dievu gribi savai dzīvei, cīnies mācīties Bībeles skolā. Katru dienu ik rītus atver Bībeli un lasi to. Ja arī tu nesaproti, tik un tā lasi. Līdz sāks saprast. Priekš tam ir mācītājs, priekš tam ir vadītāji grupiņās, kam tu var pajautāt. Cīnies būt mājas grupiņā, kur Dievu vārdu izskaidro. Ja tu gribi, lai tavā dzīvē notiek Dievu prāts. Izmanto visu, ko tev dod. Es personīgi savā Bībelē visus apsolījumus atzīmēju. Man visa Bībele ir visādos punktiņos. Nu, piemēram, nu, atšķīri tikko. Dzelteni, brūni, sarkanais, rimbalieši, zvaiznītes. Es atzīmēju Dieva apsolījumus un vārdu priekš manis, ko Dievs uz mani runā. Es atzīmēju ar dažādām krāsām. Ar zaļu atzīmēju par finansēm, ko Dievs saka. Dievs grib tevi, ka tu dzīvo pārticībā. Dievs grib, ka tu dzīvo pārticībā. Āmen. Lai tev viss kā pietiek. Tā ir Dieva grība. Nu, tā ir Dieva grība. Tas ir tas, pēc kā arī mums būtu jātiecās. Dievs grib, lai tavs raksturs mainās. Dievs grib, ka tu dzīvo pēc 10 baušļiem. Un tā tālāk. Dievs grib, ka tu esi uzvarētājs. Ka tu ir miers. Dievs grib, ka tu staigā ar paceltu galvu. Lūk, Dieva apsolījumi. Es atzīmēju viņus. Ar oranžo krāsu es atzīmēju visu uzvaras pantus. Piemēram, 1. Jāņa 5.5. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Vai tu tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Tad tu esi pasaules uzvarētājs. Amen. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām un skorpioniem. Un pāri ikvienām ienaidnieka spēkam. Un tas viss jums nekā nekaitēs. Kur tas ir rakstīts? Lukas. 19. 10-19. Oranža rimulīts. Oranža krāsa. Redziet, es jums esmu devis spēku. Saki, man ir spēks. Ka varu staigāt? Pāri čūskām un skorpioniem. Kas tu nevar staigāt? Ko? Tad no jauna sākam. Saki, man ir spēks. Ka varu staigāt? Pāri čūskām un skorpioniem. Un pāri ikvienam ienaidnieka spēkam. Un tas man nekā nekaitēs. Lūk tev viens no simtiem apsolījumiem. Tev ir ienaidnieks, sātans, velns, nabadzība, depresija. Bieži vien tie ir cilvēki izskatā arī. Tev ir ienaidnieki. Taču tev ir spēks. Un tu var mierīgi ar šo vienu pantiņu jau pietiek, lai uzvarētu. Redzi, man ir spēks, sātana, ka es staigāju pār tevi. Un tu esi zem manām kājām. Jo Dievs mani ir nolicis par galvu un nevis par asti. Tā kā es vienmēr būšu augšā un nekad lejā. Amen. Saki, es vienmēr būšu augšā un nekad lejā. Es vienmēr būšu virs problēmām, nevis es būšu zem problēmām. Trešais ir nepieciešama ticība vārdam. Jāņa 4.50. Kāds galma vīrs, ķēriņa galma vīrs, nāca pie Jēzus un teica, mans dēls uz miršanu slims, nāca un dziedina to. Un Jēzus atbild, ej, tavs dēls ir dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpa viņam nāca pretī un ziņoja, viņa dēls ir dzīvs. Kāpēc Dievs varēja dziedināt šitā cilvēka dēlu? Tāpēc, ka viņš ticēja tam, ko teica Dievs. Ej, tavs dēls ir dzīvs. Tātad, lai Dieva vārds, Dieva griba notiek manā dzīvē, ir kas nepieciešams? Ticība. O, es jau ticu. Draugi, kas tad ir ticība? Un te ir divi apakšpunkti ticībai. Divi apakšpunkti. Pirmkārt. Ticība izpaužās darbos un ne vārdos. Ticība izpaužās darbos un nevis vārdos. Ja cilvēks saka, es ticu Dievam, un tajā pašā laikā viņš dzīvo bezdievīgu dzīvi, draudz neapmeklē. Viņš netic Dievam. Nav svarīgi, ko tev vīrs vai sieva, ļa, sola un saka tev, kas viņš ir un kas viņš būs un kāda būs jūsu dzīve. Ir svarīgi viņa darbi, ko viņš dara. Nav svarīgi, ka tavs šefs tavā darbietā saka, es maksāšu tev 500 latu algu, kamēr nav samaksājis, kamēr nav parādījis. Tikmēr tam nav nekādas vārdiem nav vērtības bez seguma, vārdi paliek tikai vārdi. Tātad ticība ir reāla darbība, reāls darbs, reāla iešana tajā virzienā, uz ko Dievs norāda. Romiešiem 10:13. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Apsolījums. Ik viens, kurš piesauks tā kunga vārdu, tiks izglābts. Tātad, viss, ko tev vajag, jāpiesauc vārds. Jēzu! Viss. Filmas beigas. Esmu izglābts. Draugi, vai neliekas dīvaini? Ka pietiek tikai ar to, ka tu piesauc viņu vārdu. Ja tu tic šiem vārdiem, tad ne tikai piesauc viņa vārdu, bet sāc dzīvot tā, kā grib Dievs. Sāc dzīvot tā, kā māca Bībele. Lūk ir ticība. Lūk ticība. Ja minēja kaut ko par 2000. Gadu. Es arī līdz 2000. Gadam biju narkomāns un zērājs. Un kad es biju tiešām uz nāves sliekšņa, man tā šķiet. Tad es dzirdēju par rādio, par kristīgo rādio netīšām, piesauciet Jēzus vārdu, un viņš izmainīs jūsu dzīvi. Lūk tādas vārdas dzirdēju. Tā netīšām. Un tajā reizē es pirmo reizi lūdzu tieši Jēzus Kristus vārdā. Es teicu, Jēzu, ja tu esi Dievs, kas radījis mani, debesis un zemi, tad izmaina man dzīvi. Tas bija mans pirmais solis. Pirmais solis. Un viņš izmainīja man dzīvi. Es nokļuvu cietumā. Apmēram pēc nedēļas es biju cietumā. Bet vislabākais bija vēl priekšā. Un tieši tur tajā cietuma kamerā, tajā pagrabā augstajā, man reāli atklājās Dievs. Es reāli dzirdēju, kā viņš runā caur eņģeļiem. Un viņš lika man skaitīt, eņģeļi lika man skaitīt grēku nožēlas lūkšanu. Nu, tieši tādu pašu, kā mēs parašajai skaitam draudzē. Šādi tad, ja ir kam skaitīt. Svētku reizēs, ja ir kādam, kam skaitīt, tad skaita. Dievs piedod man manas grēkus. Es skaitīju šo lūkšanu. Es lūdzu šo lūkšanu, lai Dievs piedod manas grēkus un tajā brīdī. Manī sāk notikt pārmaiņas. No tā brīža es vairs nelietoju narkotikas, man pārgāja jebkāda vēlēšanās. Es nelietoju alkoholu, man pārgāja vēlēšanās. Es tūlīt pārtraucu lamāties. Tajā pašā brīdī es vairs nespēju lamāties. Man notika pārdabiskas izmaiņas. Un Dievs man teica četras lietas. Lasi Bībeli regulāri, lūdz Dievu regulāri, apmeklē draudzi regulāri, un tu būsi kalps mans. Tad četri punkti, saki Bībele, lūkšana, draudze un kalpošana. Lūk četri punkti. To Dievs man teica, un no tā brīža es vienmēr katru dienu atveru Bībeli lasu to. Es katru dienu es lūdzu slavēju Dievu, es daru to mājās personīgi. Es regulāri to daru. Es vienmēr esmu dievkalpojumā, esmu savā grupiņā, vienmēr. Visus šos gadus no 2000. Gada Es vienmēr tur esmu. Es neesmu izlaidis nevienu dievkalpojumu. Un es vienmēr biju tas, kurš pirmais atnāca un pēdējais aizgāja. Tātad, tā kā Jēzus saka, Jāņa 5:36, darbi, ko es daru, liecina par mani, ka Tēvs mani sūtīs. Darbi, ko es daru, nevis vārdi, bet darbi. Saki, darbi liecina. Ja tu, tātad, ja tu tici tam, ko Dievs saka par tevi, ja tu tici, ka viņš grib mainīt tevi un svētīt, tad parādi darbos, kā minimums. Katru dienu atver Bībeli un lasu to. Kā minimums, katru dienu lūdzu slavē Dievu mājās. Kā minimums apmeklē sestdienas dievkalpojumu. Esi mājas rūpiņā, kā minimums. Saki, kā minimums. Un meklē iespēju kādu mazu pienākumu uzņemties. Un turies pie tā ar zobiem un nagiem un nepamet to, kamēr tu neesi izdarīts līdz galam. Amen! Un mācītājs Mārcis teica, ka var pamēģināt vienu pienākumu, moši, ka nepatīk, tas samāk, var otru. Nevar, kamēr neesi izdarīts to. kamēr neesi parādījis, ka tu esi uzticams tajā, ko tu dari. Amen! Līdz galam! Atrodi savu pienākumu, draudzē. Tas ir svarīgi. Kalpošana. Darbi. Klausies gadījumu. Viņš nav labākais piemērs, bet nedariet tā, kā es darīju, bet es tādēļ, kā es izdarīju. Jūs mācītājs nav pilnīgi galīgi svēts. Caur Jēzus asarīm, jā, un tomēr viņam ir trūkumi bijuši, un arī tagad kāds vēl ir. Dažs labs kareiz arī pamana. Dažreiz arī pamana, bet viņš maldās šajā gadījumā, bet reizēm arī viņš nemaldās. Tātad, kaut kādus gadus daudz apakaļ, man bija tāds piektā sērijas BMW, 87. Gadā viņš grabēja pilnīgi. Un mani uzaicināja uz raidījumu Kristīgā rādio. Tur kaut ko tālvalsts tālpraks, kaut ko tur rīkoja laika zīmes vai es neatceros. Nu, man tur bija jāpiedalās. Es to uzskatīju, ka tas ir no Dieva un man tur ir jābūt. Vienkārši, tā ir mani iespēja šodien, ja man tur ir jābūt. Pirms tā raidījuma, precīzi, pēc laikiem izrēģināts viss kā tik līdz turienē, ar rezervi vēl. Es kāpu mašīnā, mašīnai durvis neslēdzās vaļā, jo akumulators ir nosēdies. Atslēgu nevar dabūt, ja atslēgu saurumā, jo viņš ir pilnīgi aizsērējis viss. Es neatceros, kā es dabūju bagažnieku vaļā, bet Betī bija, tagad viņa vairs netiktu iekšā tur, bet tureiz viņa ielīda pa bagažnieku mašīnā, iekšā salonā, savu bagažnieku. Savu mazu tādu spraudziņu tur, kas domās ir slēpēm bagažniekā. Nu, bembiem ir tāds, kur no bagažnieka tu liet slēpes iekšā, un salonā viņas ieiet iekšā tā. Un pa turieni Betī ielīda un attaisīja durvis. Un kamēr to visu mēs dabūjām gatavu, pagāja laiks. Raidījums tas sākās pēc kaut kādas jau minūtēm 40 vai pusstundu. Ko darīt? Man ir tur jābūt. Nu tad es izmēģināju, cik ātri ietver mašīna. Es pedāls grīdā un pa vidzemi šoseju. Un es uzskatīju, ka Dievs attaisno man darbību šajā gadījumā. Es tagad domāju savādāk. Pēc tam, kad es dabūju vairāk štrāfus, es sāku domāt savādāk. Es sapratu, ka Dievs mani brīdina. Un ka noteikumi ir jāievēro. Es skrēju šo raidījumu. Un bija tas kurjos gadījums. Es, nu, ātri, cik gāja. Mašīna tā, tā. Viss vibrēja līdz galam, cik varēja, tik gāja. Brauc. Un es braucu tādā lielā ātrumā. Cik iet? Un skatot policistu. Un mēna ātrumu. Un tas viss bija tik ātri. Es tā, vūu, garām viņiem. Un tas policists tā, nolaiž to pistoli, to, Viņš pat nepaspēja nomērīt man ātrumu nemaz. Un tā ātruma mērītājs, es tas pistoli tāds, kas tāds. Es skatos, viņš tāds, Lūks, biju apzinīgs. Es nonācu šajā raidījumā vēl nedaudz ātrāk. Es piedalījos. Es cīnījos līdz galam par to, kas man bija uzticēts. Būt raidījumā. Amen. Cik nav bijušas tās situācijas, kad 40 grādu salā tā mašīna nekustās. Ar man trīs draudzes kopā bija. Limbažos, Valmierā un Cēsīs, kuras es vadīju. Man tur ir jābūt. Ko tik es nedarīju? Gāju ārā ik pēc stundas sildīju mašīnu visu dienu, lai man tā nesasalst. Visi bija sasiluši, man jās nebija sasalst. Un, kad man jās bija sasalst, es tik un tā dabūju kaut kur no siltuma kādu mašīnu un braucu turieni. Un, kad man pirmo reizi piedāvāja kalpot Cēsīs, tur bija draudz iesākt un man bija iespēja kalpot. Man divreiz nebija jāsaka, ja ir iespēja kalpot, darīt priekš Dievu to, kas man... Es sludināju. Tas bija mans, mans aicinājums. Man tur jābūt. Un tad man bija piedāvājums būt par mācītāju šajā draudzē. Cēsīs Agnī zin. Mēs abi no turienes. Ja? Tev viens. Tātad. Man nebija automašīnas tad vēl vispār. Man nebija automašīnas. Un autobusi nekursēja. Es nevarēju tikt mājās no turienes. Es nevarēju mājās tikt. Uz turienes tiku. Ātrāk nekā vajag, protams. Bet apakaļ nekā. Kā domā, vai man interesēja tas, kas netiek mājās? Man tas neinteresēja. Man ir iespēja kalpot. Man durvis ir atvērušās. Man nav automašīnas. Autobuss neiet. Es būšu tur. Es vienmēr biju tur. Es vienmēr biju tur. Es braucu visāros veidos. Tur bija viens no Rīgas, kad braucu tur ģitāru, tur spēlēja Aivars. Es vienmēr biju viņam tajā mašīnā, viņš veda mani, vienmēr aizveda. Un vienā reizē, vienā dievkalpojumā, nu jau viņš ir aizgājis pie Dieva, Aldis viņš sauc, tāds vīrs, viņam bija saimniecība liela bija. Un viņš kādā dievkalpojumā, man pat tā doma nebija, ka man tur kaut ko vajag, kādas mašīnas vai ko. Viņš pieceļās un saka, man Dievs teica, ka jānopērk tev mašīnu man. Un nopirka man mašīnu. Nestāstīšu kādu tagad, bet nopirka. Manu pirmo automašīnu. Man nav. Kad Dievs uzskatīs par vajadzīgu, viņš tev dos. Ak, tu šariņu dabūji, tu tikai tur pastudināji tikai biškiņu. A kas tev liedz? Ej, tu pastudini, nu. Pastudini. Bez autobusa saraksta, bez nekā. Pastudini. Izsūtīsim tev misijā. Kur vajag tagad ko? Uz kurien? Saldu nav, kas sludina mums. Mums tur projektoru liekam. Nu, kinoprojektors un rāda manas prediķis tur. Nu, ko? Autobus neiet. Divreiz nedēļā. Sprediķis ir jāsagatavo. Nu? Kurš skries? Nu, bet tikai tāds, kuram ir viss arī nu, kārtība ar galvu, protams. Ar ticību. Tas, kurš var kādu burbulu pārpļaut pār lūpai, nu? Nu, kurš brauks? Losis brauks vienu reizi nedēļā, vai ne? Vienu reizi bērns ir piedot. Tad vēl būs tikai viena daļa no mašīnas. Viens riteris. Autobus iet. Redz, kā tā paveicās. Dievs ir pavisam labs. Kad es uzzināju, ka Dievs ir jālūdz nevis tikai 40 minūtes, kā es to darīju visu laiku regulāri un labi. Uzzināju, ka vairāk jālūdz. Es noliku 2 stundas lūkšanai. Es sēdos savā Opelītī savā pirmajā mašīnā. Labi, es pateikšu. Viņam bija izpūtējā caurumiņa tādi no paša motora sākot tā. Kur es braucu no meža, no lūkšanām, tad mana sieva dzirdēja pa kilometru, ka braucu mājās. Tas autiņš maksāja 300 latus toreiz. Un pa to Eļas līmeni runājot, viņš visu laiku nebija. Visu laiku Eļu rija viņš. Un tur bija jāvaktē, kad tik nav galīgi, kad tur nepārkarst. Un kā viss beidzās, vienreiz laidu uz mežu, uz lūkšanu, šoferis arī bija labais biju. Laižu uz to mežu, mežā iekšā pa to zemes ceļu. Es nezinu, kas man galvā ienāca, kāds vēlns piestājies bija. Vai? Es domāju, es jau tagad tūni jāapstājās, tur jau ir, nu, uzskat, 60 km stundā, mēram, tā pa to zemes ceļu. Es redzu jau to vietu, kur man jāapstājās, ir to kociņīgi ar malām. Un es hopā noņem no gāzes nost, to kāju, lai ripo mašīna. Un es nezinu, kas man ienāca galvā, es izraugu atslēgumu. Un halleluja! Piepremzēsim, viss būs kārtībā. Un pēkšņi es saprotu, ir līkums un koka priekšā. Stūrta saslēdzās. Apakaļ tu neko vairs nevar paspēt tur izdarīt. Bums! Te jau kokos iekšā ar to visu opeli. Un tā es tiku pēc tam pie jaunas mašīnas. Tā... Tikpat vecas, bet BMW. Kur arī rija eļu. Uz 1000 kilometriem litru eļu. Vai pat divus. Tāpat kā es lēju klāt, nu, vajadzēja benzīnu, tā arī eļu uzreiz pie viena. Labi, vēl ka bākā nelēju. Nu, kā plīrišķis bija, tur, kad bija puika. Un tad plīrišķīt tur jau benzīns un to eļu tur pat klāt. Labi, vēl ka tur pat nelēju klāt vēl. Mopēs, jā. Indra prasa tur, kas tas plīrišķi, kā? Kas tas ir? Nu, labi, es savā Opelī mežā esmu nolicis laiku, divas stundas lūkšu Dievu. Un braucu prom no mājas. Apņēmības pilns. Es cīnīšos par savu laiku ar Dievu. Dievu vīrs būs. Nu, un tiešām es cīnījos. Jo, kā tas viss izskatījās? Man nebija neviens pamācījis, jo mani mācītāji Dievu nelūza patiesībā. Tur. Viņi nelūza Dievu, viņi nezināja, kā tas jādara īsti. Tas viss bija tādā, nu, pašplūsmā atstāts viss. Es ierosu mežā un sāku lūgt. Izlūdzu visu vajadzības savējās. Kalpošanas vajadzības, visu izlūdzu. Tas kāds 20 minūtes un pēc tā bums. Un tāds, sio, a ko tagad? Un tā mocies, ko lai vēl palūdz? Nu, ko lai vēl pasaka Dievam? Ha, šakara, barabarabarabara, lūdz mēlēs, ikarara. Ko lai vēl pasaka? Slāva, 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 slāva tev, kungs, slāva tev, Dieva, slāva, 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 slāva. Slāva, slāva. Divas stundas. Laiks ir noliks, nu jālūz. Un tad laiku, es sapratu, kaut kas nav kārtībā, es sāku sistematizēt. Es sāku Dievu vārdu likt lūkšanā. Man tika plāns salikts jau, nu, pēc kā es lūdzu. Un tad šis laiks kļuva pilnvērtīgs. A, pa ko es runāju tagad? Par darbiem. Ja gribu, lai Dievu svētī, nu tad nevis es lūkšu Dievu, bet lūdzu Dievu. Nevis es lasīšu Bībeli, bet lasi Bībeli. Nevis es apmeklēšu draudzi, bet apmeklē draudzi. Nevis es kalpošu, bet kalpo šodien. Amen. Un dari to, ko tu vari šodien. Jo Dievs ir uzticams. Grib izmainīt ģimenei. Un tas sāks piepildīt to savu tuvākā tvertni. Kā mans putiņš tur teica. Ar ko? Ar mīlestību. Savādāk tavai automašīnai būs kirdīgi. Nu, nebrauks tavu tā laulību nekur. Grupiņā. Viens pret otru. Ar cilvēkiem, kas Dievu vēl nepazīst. Nu, sāks piepildīt šo tvertni ar mīlestību. Nevis es sākšu to darīt, bet dari to darbi. Jo ne pēc vārdiem, bet pēc darbiem. Vai nav labi? Jo Dievs ir kāds? Kāds ir Dievs? Uzticams. Un noslēgumā psalms, tas ir B punktiņš, ir jāuzveic sevi, lai darītu Dieva gribu. Tātad, lai darītu visu šīs lietas, ir jāpārvar sevi. Kurš varētu būt tos lielākais ienaidnieks? Tu pats tieši tā. Mēs gribam teikt, vēlns to izdarīja manu dzīvi, sabojāja vīrs vai sieva vai kāds cilvēks, vai valsts politiķi man visu sagandēja, šlesers pie visa vainīgs ir. Man par visu šito teātri Latvijā nāk vienkārši smiekli. Atrada vainīgos dažus tur. Kāpēc? Kāpēc atrada dažus vainīgos politikā? Nu, tāpēc, ka tāda ir mūsu tauta. Kas pati ne par ko neatbild, bet meklē kādu, kas ir vainīgs viņu nelaimēs. Psalms 138, 3. pants, 2. daļa. Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji. un devi manai dvēselē drosmi un spēku. Tu devi man drosmi un spēku. Kam man drosmi un kam man spēks? Lai darītu Dieva prātu. Lai iet uz Dieva apsolījumiem, uz to, ko Dievs ir apsolījis. Jo Dievs ir uzticams. Un ja nenotiek, tas nozīmē, ka man, es neesmu pārvarējis sevi darīt pareizas lietas. Jo vienmēr pareizām lietām nāk pareizs rezultāts. Jo vienmēr, kad tu sēsi cilvēkā, tu to arī pļausi, saproti? Tas nenozīmē, ka nevar notikt savādāk kādreiz, bet kopumā visā visumā notikt tieši tā. Un kā tad, pavisam īsi, kā tad dabūt to drosmi un spēku? Kā tad piesaukt Dievu? Redz, tas nav vienkārši tā, Jēzu dod man spēku. Es to daru lūk tā, es noslēgumā izstāstīšu gadījumu no šīs nedēļas piedzīvojumiem. Nav nekas dišs, bet tas ir ikdiena. Tātad mēs esam gatavi iesūdzēt tiesā TV3 par apzināti izplatītiem meliem ar lielu kompensācijas summu, ko mēs pieprasām. Un raid laiku, lai viņi to visu, cik ilgi, cik viņi lēja, tik pat ilgi, lai tagad... Nu, pasaki kā? Pretēji, lai izdara visu, lai parāda patiesību, kāda viņi ir. Tātad. Es pats gan neskatījos, bet man teica, ka iepriekšējā raidījumā bez tabu ir kaut kāda kristīga grāmatiņa kārtīgi izķengāta. Un tas man liek domāt, ka tas viss ir apzināti. Tā ir... Tātad šos cilvēkus vēlns lieto, lai cīnītos pret Dievu un viņa cilvēkiem. Nu, kristīga grāmatiņa par bērnu audzināšanu. Es nezinu, kas tur īsti bija, bet kārtīgi ir nolikt esot. Bez tā būtu ne pirmo reizi tādas lietas, kā kaut kur kaut kas tāda draudas tūliņa piemin. Un, nu, protams, parastās lietas. Viņi tur naudas dēļ viss notiek, viņi izpiež naudu. Bija tāds Ansis Pūpols vienreiz ar baigām kamerām te iepeldēja. Mēs Maritimā vēl bijām. Atļauju, par nelēmu atļauju viņām filmēt. Tur bija tik daudz liecības par izmaiņām cilvēku dzīvēs. Tiešām, tur bija bijušais bombas, bija pārtas par normālu cilvēku. Tur bija daudz viņas. Viss tur notikās. Viss, ko viņš parādīja, kā ziedo un kad kāšu naudu. Ar nezinu, vai viņam pašam algu nemaksā par to, ka viņš filmē? Kā viņš domā, vai draudze pastāv tāpat no zila gaisa? Mēs šajās telpās esam visus filmēšanas, viss no zila gaisa viss ir, muzikantiem viss tā tālāk apratūra. Tas tāpat no zila gaisa mums ir. Mums naudu nevajag. Mums vajag naudu, mums vajag daudz naudu, amen! Un TV3 bija atbildi būt par to visu. Tātad, bet kas notiek? Līdz ar to es jau neesmu uzstājies pret cilvēkiem, bet pret valdošo dēmonu, kas stāvē šīs studijas. Tu saproti to? Bībala saka Efesiešiem vēstulē, ka mums ir jācīnās pret ko? Ne pret cilvēkiem, bet pret ļaunajiem gariem pasaules gaisa telpā. Jo aiz visām šām izdarībām stāv reāls, velns reāli dēmoni. Un es nezinu, kā notiek tie raidījumi, vai nu kāds raksta visu laiku. Nu, sātanisti, tātad draudzes pretinieki, sēž apzināti internetā. Tas ir viens veids, kā viņi to dara. Sēž komentāros, komentē visu laiku. Nu, rada to imidžu, apmelo. Rada iespaidu cilvēkiem. Ja kaut kur parādās kāds dievkalpojumu ieraksts, viņi to viņi klāc un komentē negatīvi. Nu, tur pretīgi komentāri īstenībā ir. Ko vēl viņi dara? Viņi raksta uz televīzijas šiem te... Nu, tagad bez tabu. Kur redz, kad raidījumos lej kaut ko? Tur arī viņi raksta. Kur var? Un viņi rāda. Tas ir viens variants. Otrs variants ir, ka tiešām pasūta no augšas kāds, un tad viņi rāda to, ko viņi pasūta. Nu, ir varianti dažādi. Es domāju, ka varētu būt tā, ka no apakšas raksta, un tad speciāli raksta, un tad tas notiek raidījums. Ja tu rakstīsi LTV1, tur nekad neko tādu nerādīs. Kāpēc? Kā domā? Pārreiz valsts normāls kanāls. Mums vienmēr ir bijis tikai TV3, ka kaut kas izpeld parasti. Nekā personīga, kur ir? TV3, vai ne? Ir TV3, man liekas. Tur bija un tā tālāk. Un mēs līdz šim tā parasti esam atstājuši bez ievērības to. Un šoreiz es sapratu, es lūkšanā sapratu, ka mums ir jānoliks jurists un jāsūst tiesā ir. Nu, vispirms ir izlīgums, bez tiesas, ja tas nenotiek, tad mēs sūdzam tiesā. Tātad, un neatkarīgi no tā, vai tur mēs vinēsim tiesu vai ne, bet mēs izdarīsim, kas mums jāizdara ir. Reaģēsim, kā mēs varam, jo nepatiesība ir, meli ir, un cilvēki tiek ietekmēti, draugi. Ļoti. Tas nav tā, ka tu kādu tur piekāvi, piemēram, tur kaut ko pateici cilvēkam, un viņš nenāk uz draudzi, nenāk pie Dieva vairāk. Tur tiek ietekmēti tūkstošiem cilvēki dažās minūtēs. Aiz tā stāv vēlns. Un līdz ar to, ka mēs uzstājāmies par to visu, vēlns aktivizējās. Plus mēs glābjām cilvēkus. Un es sajūtu tādu kā spiedienu uz sevi. Un es zināju, no kurienes tas ir. Tas ir dēļas vēstules. Nu nekas parasta vēstule, mēs visu kaut ko esam darījuši, un esam trakas lietas darījuši un braucis. Un es jūtu spiedienu, kādu dēmonisku klātbūtni un spiedienu tādu. Ko man darīt? Tas nozīmē tāda sajūta ir tāda. Sajūta. Un tad tev sākās šaubas. Vai vajadzēja rakstīt to vēstuli? Kā viņi reaģēs? Kas notiks? Es zinu, ka vajadzēja. Bet tāda brīža pienāk. Es to stāstu tā, nu, man nav tādas šaubas, ka esmu gatavs kaut ko mainīt. Nē, bet nāk tādas domas pārāk daudz. Pārāk daudz tādas domas. Un pārāk tāda sajūta, tāda, es viņu pazīstu. Ir tāda lieta, kā garu pazīšanas dāvana un tā tālāk. Es pazīstu, ar ko man darīšana ir. Man ir darīšana ar dēmonu, ar spēcīgu dēmonu. Nu, kāds viņš spēcīgs? Bet, ja salīdzinu ar hierarhiju, tad šoreiz es esmu, tas ir kāds no valdošajiem gariem Latvijā. Zini, par katru valstu ir valdošie gari. Tas ir viens no tādiem stipriem, kas valda. Nu, kā tu var valdīt par cilvēkiem, parātiem? Ar masu mēdījiem. Ko darīja komunisti? Visur bija plakāti, avīzes, pravda, viena pravda tikai, viena taisnība. Un ko viņi rakstīja avīzes, ka baptisti ēd bērnus? Un vēl tagad cilvēki domā, ka baptisti ēd bērnus. Patiesība bija cita. Komunisti ēda bērnus. Nu, ne tiešā nozīmē, bet nu, daudz dedem bija no tā visa. Tāli nebija. Komunisti nogalināja cilvēkus. A viņi teica, ka baptisti to dara. Kādi meli? Hitlers teica tā, jo drausmīgāki meli, jo cilvēciņi labprātāk tiem tic. Traki, vai ne? Kādā pasaulē mēs dzīvojam? Un jūtu spiedienu tādu uz sevi. Ko es darīju? Es darīju to pašu, ko esmu darījis. Kāds gads 11 dēļ? 11 gadus. Man ir izrakstīti no Bībeles uzvaras panti. Lūkšanas laikā es ņemu viņus priekšā un apliecinu, kas ir pasaules uzvarētājs. Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Man ir vesela rinda ar uzvaras pantiem. Es nelūdzu par cilvēkiem tajā dienā, es nelūdzu neko citu, es paņem tikai un to vienīgi. Un es jūtu, ka vajag. Saka, nē, šodien man jālūdz ir par to. Jāslavē, slavēj. Un tā sajūta paliek. Paliek tā sajūta pretīgā tāda. Viņa paliek. Un tad vienu dienu ņēma uzvaras pantus. Pustunas laikā. Nul emocijas. Viss izšķīda. Nav. Draugi, Dieva vārds ir dzīvs. Nu, es to varu nodemonstrēt. Man tikai vajag kāda problēma šodien. Nu, šodienas problēma. Kurš varētu man pateikt kādu savu problēmu šodienas? Ar kur to jātiek ir galā? Nu, un tev līdz ar to tev ir kaut kāda nelāga sajūta arī. Ir kaut kāda lieta tavā kalpošanā dzīvē, un tā sajūta tad nelāga tāda. Un kuram ir, kurš var padalīties? Parādi tev ir universitātē. Kāpēc tu nesasakārto? Pagaidi, tev ir naudas parādi vai mācībās? Un tev ir, tu mācīsies un kārtos to visu, ja? Ja? Tu gribi mācīties un nokārtot visu, ja? Tu negribi, bet darīsi, un tev nelāga sajūta, ja? Ja? Tāpēc, ka tev ir parāde, ja? Ar to visu. Slikta sajūta, ja? Tāda. Ok. Tad lūk. Tātad, sapratāt, ja? Julijānai ir jānokārto kaut kāda tur ieskaidrs, kas tur kaut kāda parāda ir universitātē. A, kas tu būsi? Jurists? Direktors? Skolas? Forši būs mūsu skolas direktors. Tātad. Kā es lūdzu? Kā es to darītu? Ja tā būtu mana problēma. Lūk. Man ir saraksts ar uzvaras pantiem. Varu darīt arī savādāk. Es atveru Bībeli un meklēju oranžās rakstvietas. Piemēram, redziet, es jums esmu devis spēku, ka varu staigāt pār čūskām un skorpioniem un pār ikvienam ienaidnieku spēkam, un tas viss man nekā nekaitēs. Es saku, Dievs, es apliecinu, kad es nokārtošu šos parādus, jo man ir spēks, ka varu staigāt pāris savai miesai. Es varu kontrolēt savu miesu un izdarīt to, kas man ir jāizdara. O, debes tās, es apliecinu, ka šie cilvēki, kas pieņems eksāmenus, ka viņi izturēsies pret mani labvēlīgi un pretīmnākoši. Es apliecinu to. Es staigāšu pāri ikvienam ienaidnieku spēkam. Apmēram saprati? Un tā vienu rakstu vietu pēc otras tu ņem. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Dievs, es ticu, ka tu esi Dieva dēls. Es esmu uzvarētājs pār sevi un pār šo situāciju. Es apliecinu, ka es nokārtošu, es zināšu, es iemācīšos un nokārtošu visu šīs ieskaitas. Un ka šie cilvēki būs labvēlīgi pret mani. Jēzus nāciešu vārdā, jo kurš ir uzvarētājs? Un tu sātan, kas traucē mani un liec man slikti justies. Tu zini, ka es to nokārtošu un ka es vienmēr būšu galva un nekam nebūšu aste. Bet tu būsi aste un es būšu galva. Amen! Un tā viena rakstīja pēc otras, viena pēc otras. Un tu tā, tu pamzi, jā! Un tu zini, ka viss ir noticis, viss sajūtas ir prom, un tu jūties kā Schumachers. Pēc veiksmīga starta. Dievs ir uzticams. Saki, Dievs ir uzticams. Galīgi labi, ne? Divi sprediķi šodien. Trīs liecības, vai četras pat bija, četras liecības, divi sprediķi. Saki, vai cik forši bija šodien? Vai cik labi? Tu sāki tā labāk justies? Valdošai gari prom ir? Nu jā. Kas Sanča labi? Lūk tu viens! Malacis. Dievs ir uzticams. Dari no savas puses. Es atkārtoju punktus. Pirmais. Dievs piepilda savu vārdu. Otrais. Ir jāzina Dieva vārds. Trešais. Vajag ticību. A punktiņš pie ticības. Ticībai jāizpaužas darbos nevārdos. Un B. Ir jāuzveic sevi. Un kā sevi var uzveikt? Vot tā. Tur lūkšana kambarī. Apliecino to, ka tu es iešu, es mācīšos un izdarīšu. Saprati? Jo viss, ko tev vajag, ir izdarīt Dievu gribu. Un automātā atcerās debesis, un Dievs nāk pie tev pa priekšu un kārto lietas. Bet ne bez tavas līdzdalības. Āmen!